Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Vai tev traucē kameras izvirzījums vietāruņa aizmugurē? Kādam traucē, kādam netraucē? LSM.lv aptaujā tur tā viedokļi dalījās vairumam it kā netraucē. Nu, tīpaši, ja tu uzliec virsū maciņu, taču, ja tu esi no tiem cilvēkiem, kas nevalkā telefonu ar maciņu ikdienā, tad beidzot ir moderns telefons, kuram izvirzījums teju vai nav. Es runāju par Google Pixel 9a jaunāko vietāruni. Kas tas tāds? Google vietārunis no 9. paaudzes, savukārt A, nozīmē, ka tas ir lētākais no šī te metiena. Kas mums patika, kas nepatika, noskaidrosim apskatā telefonu neatkarīgam un neapmaksātam apskatam, sagādāja Google aģentūra Latvijā Vīlens Associates. Nu, tas neapskaužamais uzdevums, Rihard, ieskicēt, kā tad izskatās. Varbūt tu būsi tēlēnāks savos vārdos, taču es teiktu tāds iPhone un Samsung kaut kur krustojums ar alumīniju rāmīti un matētu plastmasas aizmugurīt, kas to ieliek tajā lētajā kategorijā.
Nu, es jau piekrastu, es teiktu, ka tieši tā šobrīd te telefonu viss sāk iztīties ļoti, ļoti līdzīgi, bet galvenā lieta, ko tu jau pieminēji, nav šīs te kameras izvirzījuma joslas, kas Google Pixel telefoniem ir bijis ļoti raksturīgs vienmēr.
Tā jostiņa.
Nu, tad jostiņa, jā. Nu, šobrīd šim telefonam konkrēti tādas tiešām vairs nav.
Jā, kopumā 6,3 colu liels ekrāns, Rihard, liels, mazs, laikam jau...
Nu, man patīk šādi izmēra ekrāna, to tur noturēt vienā rokā.
Vai ne? Un tīpaši to turēšanu padara ērtāk nopaļot tās kantītes ekrānam un apaļies stūrīši. Ērti turēt rokās, līdzinot ar citiem, kuriem varbūt ir asāki gan stūri, gan maliņas. Vismulsinošākais, es zinu, kā tev, man šeit poga novietojums labajā pusē, kur skaļums un ekrāna atslēgšana ir sajaukta vietām, atšķirībā no visiem citiem zīmoliem, bet nu, varbūt. Ja pierod, tas ir sīkums. Jā, kameras izvirzījums gandrīz vai nav tāda maza tabletīte. Aizmugurē ir tā jostiņa pazudus, izvirzījums neliels, bet, protams, ja uzliek virsū maciņu šim modelim, tad jau vispār tur tāda iedobīta veidojās, kur varbūt arī kādas smiltas varētu uzkrāties, bet par tām var ļoti neuztraukties, jo IP68 izturība līdz ar to varēs arī iemest ūdenī uz kādu brītiņu un telefons nenobeigsies. Ja mēs paturpinām to stāstu par ekrāniem, tad salīdzinot ar konkurentiem, steigt plus mīnus šajā cenu kategorijā visi vienādi, tur par 0,2 colām vairāk nekā 8 modelim, kas ir iepriekšējais, un arī iPhone konkurentam 16T modelim arī kaut kur līdzīgi, un ar visu to, ka tas ekrāns ir paliels, tas joprojām nav pazaudējis manām biezās maliņas, kas to atšķir no citiem konkurentiem šajā segmentā. Es gan teiktu, tās maliņas nav uzkrītošas, jo 8A apakšējā palodzīte bija vēl lielāka, bet tomēr nu, sākumā vismaz, kad paņem rokās, tas ir manāms.
Absolūti, jā, un, nu, teiksim, ja esam pieraduši pie flagmaņa telefoniem, nu, tad šī te maliņa jau ir, principā, pazudusi. Mēs tādu neatceramies jau, man liekas, pat 5 gadus redzam droši vien, bet, nu, šeit tā ir, acīm redzot arī kāds kompromiss, lai piedāvātu šo tālruni par piemāku.
Tas, kur tas izceļās un varbūt kāpēc tas ir lētākais Google šajā 9. metienā ir ekrāna izturība Gorilla Glass 3. Tie, kas varbūt nezinu, teiks, nu, Gorilla Glass, tas jau izturīgs. Nu, šis trešā paudze, kā es ieskatījos specifikācijā, ir no 2013. Gada, kas to padara jau vairākas paudzes novecojuši. Nav jau tā, ka tas ir līdz ar to neizturīgs, bet nu, tie ir tā, piemēram, Samsung S25 izmanto Gorilla Glass Victus 2, kas jau ir no pavisam svaiga metiena un tīra atšķirībā, lai jūs saprastu, Samsung ekrānu tu var nomest pat no metra augstumu uz betona grīdas, nu tādā pareizā leņķī un stikls nesaplīsīs, bet tieši Google Glass 3 stikls, nu to nesola.
Bet kur ekrāns noteikti rāda priekšzīmi citiem ir spilgtums, ar to Google telefoni ir izcaušies.
Un es kā pretējās nometnes telefonu lietotājs to ļoti novērtēju iPhone'iem, nu tas ir viens no lielākiem trūkumiem, tīpaši vasarā līdz ar to. Šeit tas tomēr ir gan spilgts, ir gan krāsains, par spīti tām maliņām, jo projām tāds flagmaņa cienīgs stikls, par to noteikti, ne stikls, bet ekrāns, par to noteikti ir jāizsaka arī kompliments. Nu, te, protams, nav, kā piemēram, S25 Ultra, tas īpašais atspīdumu noņēmējs stiklam, bet nu es laikam jau gribu šeit pārāk daudz. Skaņa, stereo izpildījums, augšā, apakšā, skan labāk varbūt, piemēram, kā krietni lētākais Infinix Note 40 Pro, ko mēs esam testējuši, kas izklausās nedaudz plastmasīgāks, bet arī šeit nav tas flagmaņa līmeņa, nu tas tā skaņas buķete, tas dziļums, tie basi, nu salīdzinot kaut vai ar to pašu S25 Ultra vai iPhone 16 Pro Max. Richard. Nu, es, kā zinu, tu padarbojies ar kamerām, pabildēji, pafilmēji, nu kādi tad secinājumi novērojumi?
Nu jā, nu abi jau bildējām, abi filmējām, bet tā tad no tehniskās puses ir divas aizmugurējās kameras, tā tad nu, tās, kuras neskatās uz jums, ja nav selfie kameras, tā tad viena ir 48 megapikseļu platā kamera un 13 megapikseļu ultraplatā kamera, un tad vēl ir pieejama 13 megapikseļu selfie kamera telefona priekšpusē. Nu, salīdzinājumā ar 8A šis modelis atbalsta makrofokusu, lai varētu uzņemt bildes ar smalkākām detaļām, tā tad novietojuma kamera apmēram 5 cm no objekta, un tas būs fokusā. Nu, to pamēģināju, strādā patiesi labi, ātri fokusē un ir iespēja uzņemt bildes tiešām tūplānā. Galvenā kamera, starp citu, ir mazāk megapikseļu skaitu nekā iepriekšējais modelis. Tātad iepriekš bija 64, tagad ir 48 megapikseļi, bet kā mēs zinām, šis skaitlis pats par sevi vēl nenozīmē kvalitāti. Nu, kā tas jau redzēt, citos Google Pixel telefonos ir iespēja pievienot sevi ar AdMe funkciju, tāpat pieejama arī best take funkcija, kur ir iespēja izvēlēties labākās sejas no vairākām bildēm, piemēram, uzņemot grupas fotogrāfiju, lai visiem būtu acis vaļā un smaidīgas sejas. Bet nu šeit, protams, jāatcerās uzņemt vairākas bildes. Tāpat ir Magic Editors, šita funkcija, kas ļauj ar vārdiem aprakstīt to, ko vēlamies izmainīt bildē. Nu lūk, kopumā no lietojumības šīta galvenā kamera apliecina sevi ļoti labi. Nu, ultraplatā kamera nav tik spēcīga, tur mēs redzējām tās atšķirības.
Ir īpaši pievēlkot klāt uz lielāku ekrānu, kur uzreiz redzēt, ka tās mazās puķītes izstās pēc tādiem pleķīšiem.
Jā, nu, protams, jāņem vairāk, ka labos apstākļos, kā jau tas ir gandrīz visos vietāņos šobrīd, kameras rādīs ļoti labu rezultātu, bet nu, bildi mājās tagad ir kādi grūtāki apstākļi. Nu, piemēram, es vēlos izcelt nakts režīmu, jeb night sight spēku. Man likās paties labs rezultāts. Nu, jāņem vairāk, protams, ka šis nav telefons ar flagmaņa ambīcijām, bet nu, līdz ar to vēl jau vairāk šis piedāvājums man liekas ļoti cienījams. Bet, nu, protams, tur dažādu citu telefonu marku cienītājiem, piemēram, iPhone vai Samsung cienītājiem, varbūt ir nu, atšķirīgi tā viņu vēlamā krāsu gamma un uztverē, un tur varētu būt atšķirības, protams. Jā, nu, man arī patika ārtais interfejs, nu, piemēram, kā uzņem panorāmas foto vai garās ekspozīcijas foto. Man likās ļoti ērti, man tur, kā saka, viņš man parādīja uzreiz līmenī, bija jātur tāds mazs aplīts centrā, nu, ļoti, ļoti ērti bija uzņemt šīs te panorāmas bildes.
Es gribēju šeit par interfejs un par kamerām, tas, ko es novēroju pie zūmošanas, ja pievilkšanas, nu, kaut kur pēc tā 2X, nu, tas rezultāts man, es nezinu, kā tev, man sāka šis, ka, nu, tur gan izvai nav jēga vilkt, drīzāk tad nobildēs to divu un pēc tam izgriez to vajadzīgo bildīt, jo šur tur pameklējot ar internetā dažādus bildus salīdzinājums no plašāka spektra, tas pats kaut vai OnePlus 13R, nu, man izskatījās, ka tas, nu, līdzīgos pietuvinājumos, nu, tomēr kaut arī uz papīra tā tehnoloģija līdzīga abos telefonos pēc visiem pikseliem un tā tālāk, tomēr OnePlus kaut kur sanāca labāk, tā kā ir tomēr kaut kādi kompromisi attiecībā uz to, ka tas ir lētākais no pikseliem.
Protams, nu, te pašā laikā es teiktu, kad vēl pielaukot arī četras reizes, nu, tas attēls ir lietojams, bet nu,
protams,
skaidrs, ka tā noteikti nebūs bildi, ko drukāsiet pie sienas liekot. Nu, runājot par video. Ja filmējam ar 4K video kvalitāti, tad varam uzņemt video ar 30 līdz 60 kadriem sekundē. Ir pieejams arī slow-mo režīms līdz 240 kadriem sekundē, un ir pieejams arī šis 4K timelapse funkcija lai varētu uzņemt, tā skaitā arī skaistas nakts timelapse filmiņas, un kā es teicu, ir atsevišķi arī nakts režīms. Video ir pievienot iespēja ne tikai samazināt skaņu nevēlējumiem skaņas avotiem, bet ir arī iespēja palielināt skaņu klusākiem, piemēram, kādai klusākai cilvēka balsī. Kā jau minējām, tad video kvalitāte iet roku rokā ar foto, un šeit noteikti labāka video kvalitāte ir šitai platai kamerai, nevis ultraplatai kamerai. Platai kamerai ir arī stabilizācija un noteikti labas krāsas, to novērojām, bija iespēja arī paskriet un pafilmēt, noteikti tas ir pieņemams risinājums. Un attiecīgi tas, kur mēs novērojām nelielas mocības, bija ar gaismas balansēšanu. Tur tev ir kāds komentārs.
Es gan drīzāk par to jaudu gribu atlikušajā minūtē vēl pieminēt. Ja pastāstu tu kopējo specifikāciju, izskatās jau daudz maz līdzīgi pārējiem, lai gan kas man šķiet interesanti, 8 GB RAMs, kas kādam neko neizteiks, bet ņemot vērā lielo mākslīga intelekta rīku attīstību un ņemot vērā arī to, ka šie rīki arvien vairāk varētu strādāt arī pašā telefonā, ne tikai mākonī, man tāda nedaudz bažīgu darīju šī jaudas iztrūkums telefonā, vai tiešām visām nākotnes vajadzībām tas būs gatavs. Tas, ko es praktiski novēroju, ka lādējot kaut kā telefons uzkars arvien vairāk, lai gan to nevarēja novērot pie spēlēm, gan piemēram Farming Simulator 23, kas ir tāda jaudīgāka jau spēle, tur jau kadri sāka iztrūkt. Vai jaunietiem tas traucēs spēlēt? Gan jau, ka nē, bet nu kādi spēļu baudītāji varētu gribēt kaut ko vairāk. Attiecībā uz bateriju uz papīra izskatās diezgan labi, tiek solīts 30 plus stundas lietojuma. Tādā īsākā testā man izdevās patiešām labi to telefonu padarbināt, vairākas stundas no vietas ekrāns darbojās un iztērēja tikai nelielu daļu akumulātoru. Tā kā tur līdzi arī flagmaņiem, tur, kur tas netur līdzi, ir uzlādes ātrums, kas gan ir kļuvis lielāks, bet piemēram ar Xiaomi 15, tur vispār nevar satinsties, tas ar vadu 90 vati, šeit 23 maksimums, bezvadu uzlāde arī ir, un tas uzlādes ātrums, drīzāk kā tāds lēns elektroauto, līdz pilnai 100% uzlādē, 90 minūtes aptuveni, līdz ar to, ar to vairs nevar lielīties. Tas, kur ir jāapskatās vēl, ir mākslīga intelekta lietotnes, šeit ir vairākas funkcijas, protams, es no tām gribu izcelt tikai pāris, jo vairums jau ir redzēts un dzirdēts, viens ir ekrāna dalīšanās reālajā laikā Gemini lietotnē, ar to gan spēja arī ChatGPT un Grox un citi, bet beidzot to var arī Gemini. Kur vēl gribētos pieskarties, ir attēlu ģenerēšana, tā gan Gemini, gan ChatGPT jau ir kļuvis neticami augstā līmenī, ģenerējot reālus, fantastiskus attēlus, kur gan Gemini nepilda līdz garām solīto, ir tāda viena interesanta nians, aģenta funkcionalitāte un latviešu valodas izpratne. Ja prasa Gemini parastajam, nesaprot latviski, bet var, piemēram, izveidot kalendāru ierakstu. Ja prasa Gemini live versijā, saprot latviski, bet, piemēram, var atrast arī web kvartālu, bet nevar, piemēram, izveidot kalendāru ierakstu. Līdz ar to līdz galam tur kaut kas nelīmējās. Šis 500 līdz 700 eiro slieksnī esošais telefons konkurē noteikti ar Samsung S25, kas ir daudz dārgāks, bet ar labāku dizainu un kvalitāti Xiaomi 14, ne 15, cenā kaut kur jau šobrīd līdzīgs, bet arī tur kaut kādas kvalitātes Xiaomi ir labāks, un tas pats OnePlus 13, it kā mazāk noturīgs pret ūdeni, bet jaudīgāks iekšs, tai skaitā 6000 mAh baterija. Līdz ar to, kopumā skatoties 9A ir 9. paudzes darba zirdziņš, cenā piemāks, pamatdarbiem pietiekam labs, taču tā teikt ar šo zirdziņu uz operu baudīt avangārdu visticamāk tu nedosies. Ja zirdziņu meklē, tā teikt, parastām vajadzībām, tad noteikti tas derēs, bet ja gribās pilnvērtīgāku displeju, jaudīgāks kameras un ātrāk uzlādējumu, tad iespējams paskatoties uz konkurentu veikumu varētu atrast labāku centu versus ieguvuma attiecību.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!